parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Rekore salutas vin, gesignoroj, Esperanto skipo de la Pola Retradio, la 26 de novembro 2021. Tute aparte, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Komence ni proponas ampleksajn kulturkronikajn informojn. Ni informas interalie pri la rezultoj de Chopin konkurso por junuloj, ocasinta mese de novembro en Cairo. En la Esperanto comunuma segmento ni referencas interalie al la gazetarei comunicoi de UEA, ofertanta al sii membroi noviaram concertum. Hodiau crome ni rencontriras en letterkesto. Comence bonvolo ausculti nian kulturkronikon.
En la unuaj tagoj de oktobro en la Londona William Morris Gallery estis inaugurita ekspozicio Juna Pollando, la rekonstruovado de artoj kaj metioj 1890-1910. Ĝi kreiĝis kiel komuna projekto de la Londona Artgalerio, la Nacia Muzeo en Krakovo kaj la Londona Instituto de la Pola Kulturo. La ekspozicio prezentas pli ol 150 verkojn el la periodo de Juna Pollando, el la kolektoj de plej grandaj polaj muzeoj kaj el kolektoj privataj. La ĉefa celo estas prezenti tion, kiamaniere la arta agado de la kreintoj el la periodo Juna Pollando konformas al la internacia movado Arts and Crafts. Tiucele la organizantoj ne koncentriĝis sole pri pentroverkoj, sed donis la atenton ankaŭ al la artmetio kaj aplikata arto. Apud tolaĵoj de renomaj artistoj kiel Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer, Zofia Strijeńska, la spektanto konatiĝas kun la tiuepokaj puntaĵoj, mebloj, vitraloj, arkitekturaj projektoj, ligno, gravurado kaj ceramiko. Laŭ la kreantoj de la Londona Artgalerio, malgraŭ malsama historio kaj geopolitika situacio, en Pollando kaj Britio lime de la deknaŭa dudeka jarcentoj, la mondkoncepto de artistoj el malsamaj kulture partoj de Eŭropo havas multajn konektajn trajtojn. Tio rilatas same al la formo kiel ankaŭ artfilozofio. Tiu kuntekste William Morris kaj Stanisław Wyspiański estas prezentitaj kiel avangardaj figuroj en la arto de ĉi tiu periodo. Ambaŭ estis ĉiuflankaj. Ambaŭ ĉerpis el vasta gamo de artaj esprimmanieroj.
Meze de novembro numiere en Egiptio okazis la sepa Chopin konkurso por junuloj. La organizata ĉiun duan jaron evento, origine planita por 2020, estis prokrastita je unu jaro pro la COVID-virusa pandemio. La priaŭskultoj malfermaj por la publiko okazis inter la 13 kaj la 15 de novembro. Junaj pianistoj rivalis en tri aĝgrupoj. Ĝis la dekdua vivojaro, inter la dektria kaj la dekkvina vivojaroj, kaj inter la dekkvina kaj la deknaŭa vivojaroj. La junaj pianistoj de la unua kategorio devis prezenti du verkojn de Chopin kaj unu verkon de egipta komponisto. La aliaj devis elekti tri verkojn de Chopin, inkluzive mazurkon aŭ valson, kaj unu verkon de egipta komponisto. Ilian talenton taksis tri persona ĵurio, en la konsisto profesorino Mariola Cieniawa-Puchała el Pollando, muzikmajstro Ahmed el Sayedi el Egiptio, kaj profesorino Helge Heide Schmidt el Germanio. Estis premitaj kvar junaj artistoj. En la plej juna aĝ-kategorio la ĵurio ne atribuis premion. En la dua aĝ-grupo la duan premion ricevis Mostafa Hassan. En la tria aĝ-kategorio la tria premio venis al 16-jara Andrew Milat. La dua premio estis agnoskita al pianistino Schacht Magdi Said, kaj la venkinto de la sepa Chopin-konkurso por junuloj fariĝis la 18-jara Mahmoud Elbatran. Li gajnis la ŝancon partopreni en pianista majstroklaso, kiu okazos venontjare en julio en Żelazowa Wola, la naskiĝloko de Chopin. Dum la finala koncerto, la 16 de novembro, ĉiuj premiitoj prezentis sian talenton ludante mallongajn komponaĵojn de Chopin, kaj profesorino Cinieva Puchała kun la arĉa kvarteto de la Kaira Operejo plenumis la koncerton fa minoran numero 21 de Chopin. La konkurso okazas dank al kunlaboro de la Pola Ambasado en Kairo, Europa Fondaĵo por Edukado kaj Kulturo, de la loko Zielona Góra kaj la Kaira Operejo.
En la Krakova Cervantes Instituto dauras gis la 16 de januaro 2022 expozicio dedicita alla nuntempa cataluna arto de la 21 jarcento laula exemplo de Basad Collecto. La inaugurita comence de la 70 jaroi de la 20 jarcento collecto de la geedza paro Carmen kaj Luis Passat apartenas alla plej gravaj collectoi de la nuntempa cataluna arto. La expoziciatai dudek laboraĵoj de deknaŭ artistoj kreitaj en la 21 jarcento emfazas buntan variecon de la nuntempa kataluna arto. Ili bildigas tion, kio en maniero plej bona difinas la esencon de la arto. Temas pri mistero kaj pri tio, kio estas ne emfazebla parole, sed kion la spektanto sentas fronte al artverko. La visitantoj de Cervantes Instituto en Krakovo rigardas artlaboraĵojn de reprezentantoj de tri generacioj, antaŭ kaj postmilita, kaj tiu el la 60-70 jaroj de la 20 jarcento. Apud rekonitaj artistoj kiel Juan Hernández Pijuan, Josep Guinovart, Albert Rafols Casamada aŭ Jaume Plensa, la pli junan generacion reprezentas Ramon Enric, Marc Prat, Jordi Pratpons, Joan Pera Massana. Ciui ci artistoi practicas ne sole pentro arton, sed ancau sculpt arton, fotografion, poezion. La laboragioi el la Bassat Collecto cutime trovigas en la halego Nau Gaudi en la Museo de la Nuntempa Arto. Tio estas la unua construajo proiectita de Antonio Gaudi en Mataró, en Catalunio. La pli frue presentitan en la Varsovia Cervantes Instituto exposición preparis Cervantes Instituto, Museo de la Nuntempa Arto en Mataró, kaj la Ambasado de Hispanio en Pollando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esti nigra, pro coro ege pigra, se povas si ĝi blanka, si estas ambaŭ flanka. Kio estas ki, ko estas ja, kolor de la amo. Kio estas ki, ko estas la, kolor de la amo.
Hodiaŭ en nia programo mi memorigis la kanzonon de Jomo, la koloro de la amo. Kaj ĝi devenas el lia kompakta disko eldonita de Vinil Kosmo, Jomo Slavumas.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Marcos Kramer la plej proksiman sabaton estos gasto de la novembra kulturkunveno de Esperanto-Asocio de San Paulo, Brazilo, prezentonte la prelegon Logiko, ponto inter filozofio, matematiko, komputado kaj lingvo. Oni povos sekvi ĝin la 27 de novembro ekde la 12 horo UTC ĉe la kanalo Viva Gazeto de Esperanto-Asocio de San Paulo. Post la prelego estos rezervita tempo por la renkontiĝo kun la preleginto. Detaloj estas troveblaj en eventa servo .org. Marcos Kramer studis matematikon kaj filozofion kaj doktoriĝis pri temo kiu ligas matematikan logikon kaj komputan lingvosciencon. Aktuale li laboras en la Teknika Universitato de Dresdeno esplorante la ligojn inter logiko bazitaj metodoj por artefarita inteligenteco kaj la efektiva rezonado de homoj. La naskiĝinta en Bonaero, Kramer kreskis ĉefe en Germanio. Eklerninte Esperanton en 2000, li aktivis en Germana Esperanto-Junularo kaj Tejo. Li fariĝis membro de la Esperanto-Akademio en 2010. Krom verki plurajn esperantologiajn artikolojn pri diversaj temoj, li estas membro de PIF-teamo okupiĝanta pri funda prilaboro de tiu vortaro. UEA kiel simbolan agnoskon pro la kontribuo de miloj da siaj membroj al la asocio en 2021 ofertas al ili specialan jarfinan donacon. Temas pri koncerto de Yves Desrosiers, nokta ŝoforo, Vive, okazonta ĉe Vimeo. La ekskluziva koncerto por la membroj de UEA komunumo celas ĉiujn, kiuj enkadriĝas en la kategorio membro aŭ servouzanto. Tio estas individua membro de UEA en 2021 aŭ 2022, dumviva membro, honora membro aŭ membro de la honora patrona komitato de UEA, membro de Societo Zamenhof, ano de Alianco 365, patrono de UEA, patrono de Tejo, abonanto de Esperanto aŭ kontakto, aŭ aliĝintoj al la 107 Universala Kongreso de Esperanto.
La koncerto estas ankaŭ speciala oferto de la Interkultura Novelo Konkurso auspiciata de UEA kaj de la 107 UKO. Yves Desrosiers estas konata kanada muzikisto, kiu komencis lerni Esperanton en decembro 2020 kaj jam en marto 2021 lanĉis per virtuala koncerto sian albumon Nokta Ŝoforo. La tuta albumo kaj la unuopaj muzikaĵoj havas titolojn en Esperanto. Krome la lasta kanto de la albumo Noktaj Pensoj estas en Esperanto.
La 28 de novembro je la 19 horo UTC okazos renkontiĝo kun la kantisto. Detaloi troveblas en eventaservo.org. La evento estos dulingva, Esperanto kaj franca. Yves de Rossier mem akceptos interesatojn por babili pri sia koncerto, muziko, arto, Kanado kaj Esperanto. Aldonendas, ke en la dua nunjara numero de Kontakto aperis intervjuo kun Yves de Rossier titolita Kuraĝa gesto.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Tre cora salutas vin, gesignoroi, en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara, tu estas Barbara Pietrzak. Kun granda plezuro kaj dankemo ni sekvis viajn Facebook profilajn ŝatosignojn, sed kompreneble multe pli ĝojige estas legi viajn komentojn. Legi kaj rekonfirmi, ke la arkivaĵoj daŭre trovas vian atenton. David Milanovic komentis nian arkivan interparolon de Andrzej Petten kun Kazimierz Tymiński, rememoranta Leo Belmont. Ĉiuj interparoladoj kaj intervjuoj en viaj podcastoj estas belegaj, sed tiuj arkivaj vere estas specialaj, eĉ magiaj, mi dirus. Tre bela elsendo. Saluton el Serbio. Dankon pro via mesaĝo, David. Reciproke akceptu amikan saluton el Pollando. Varsovio. Je la sama interparolo reagis Edmond Ludwig el Francio skribinte, mi citu, kun plezuro mi reaŭskultas malnovajn intervjuojn. Tiun de la 9 de novembro mi kun speciala atento reaŭskultis, ĉar mi ne memoras, ke foje mi aŭdis pri la epizodo pri Edmond Privat koncerne la suspekton esti spiono, danĝera misio dum la milito. La saman programon komentis aliflanke jene Bogusław Ubik-Perski, kiu skribis: "Ge karaj, mi estas rekte ravita pri la intervjuo de Andreo Petten kun Kazimierz Tymiński. La bonta, flua kaj viveca rakonto pri la frua historio de Esperanto far de propra okula atestanto tre fascinis min. Kiel domaĝe, ke ne ekzistas iu filmo farita laŭ tiuj rakontoj. Dum la aŭskultado mi tamen vidis, kiel filmon, la scenon en tramo, kiam Grabowski viglece furie rakontas pri iu okazintaĵo, kiu kolerigis lin. Dankon, dankon al vi pro tiu ĉi sondokumento. Mi ĝojas jam je aliaj tiutipaj en proksima estonteco. Mi deziras al ĉiuj esperantistoj, ke ili povu aŭdi tiujn belegajn rakontojn." Fino de la citaĵo. Koran dankon, Bogusław, pro via belega komento. Vi aludas al farenda filmo baze de tiaj rakontoj de memoroj. Eble ankaŭ nia komunuma kulturo riĉiĝos iam per tiaj beletraj filmoj. Viaj vortoj tamen malrekte konfirmas la valoron de la parolata lingvo, inkluzive de radioelsendoj, venontjare centjariĝontaj, kiuj spronas nian imagopovon. Dume mi mem sole bedaŭras, ke ĝenerale niaj Esperanto-kursoj nesufiĉan atenton donas al nia komunuma esperantista historio. Per tia informo ja kreiĝas la identeco sento ne sole kun la agnoskata aŭ neagnoskata interna ideo, sed ĝuste kun la komunumo mem. Sendube ankaŭ estonte ni klopodos jen kaj jen ĉerpi el la bedaŭrinde tre malriĉaj, eblus diri dekumitaj arkivaĵoj de Pola Radio. Nun monate estis agrable gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidantinon de Japana Esperanto-Instituto Ikuko Kazawa. Ankaŭ en tiu kazo kun atento ni legis reagajn mesaĝojn, ankaŭ tiun de Ikuko mem, kiu informinte pri la intervjuo taksis la elsendojn de Pola Retradio unu el la plej altkvalitaj kaj interesaj elsendoj en Esperanto. Kaj reaginta je tiu informo Kozo Hori komentis, ni citu, mi aŭskultis vian paroladon pri la Kosovo kaj la Japana Esperanto-Kongreso, koto pon en la Pola Retradio, via pasia parolo kuraĝigis min kaj mi simpatias al via opinio. Dankon pro la rekonaj vortoj, kiujn rilate la interparolon emfazis Kazuko Tanaka Takahashi. Kaj ankoraŭ nepre mi volas citi la reagajn vortojn de Amadeo Sardeniulo. Tre plezure estas aŭskulti la voĉon de sinjorino Ikuko. En la elsendo, en kiu aŭdiĝis la intervjuo kun Ikuko, ni informis ankaŭ pri la produktado de fromaĝoj en Pollando. Kaj la rilatan programinformon ornamis foto de fromaĝbukedo, se eblas tiel diri. Je tiu foto reagis kaj je tiu informo reagis Bogusław Ubik-Perski per argumentoj, kial veganoj ne manĝas bestodevenan fromaĝon. Lau reaga informo de Ikuko ni ekscis, ke en Tokio juna esperantista paro, fakte niaj klubanoj, ŝi skribas, edzino sveda, edzo japana produktas kaj vendas veganan fromaĝon bongustan. Ankaŭ ni riĉiĝas per kelkaj interesaj informoj, kaj kara Bogusław, ni kaptas la okazon por denove danki al vi pro via konstanta demandaro ĉe niaj programinformoj. Kiu certe pozitive servas al multe niaj aŭskultantoj. Kaj ankoraŭ alia komento en nia hodiaŭa leterkesto ĉifoje de Bruce Crisp el Kanado. Bruce skribis, mi citas, dankon pro tre interesa elsendo, mi ĉiam ĝuas viajn programojn, kaj ĉifoje, kiel kutime, estas pluraj tre atento kaptaj temoj. Aparte fascina estas la felietono de Michał Łabęda pri la futurecej ideoj de Stanisław Lem. Estas mirinde, kiel Lem prognozis libro legilon, son libron, trido printilon, ec interreton, tutteran teksaĵon, artefaritan intelekton, kaj multe pli. Redankon ankaŭ pro la granda varieco de viaj elsendoj, skribas Bruce. Elkoran dankon Bruce pro via reago, je tiu ĉi felietono aparte, kaj ĝenerale pri niaj elsendoj ni ĝojos legi pli ofte viajn komentojn. Anticipan dankon. Gesinjoroj, nia leterkesta renkontiĝo kaj la tuta elsendo proksimiĝis al la fino. Atendante viajn pliajn reagajn mesaĝojn, ni jam adiaŭas vin ĉi-semajne. Alla netraktitei lastei messaggi revenonte en la sekva leterkesto. Signorinoi kaj signoroi, gis la raudo.